Aici e Radio Europa Liberă. Bună dimineața, vă mulțumim că începeți ziua alături de noi.
Suntem în zi de luni, 9 noiembrie. La microfon Vecislav Tutunaru.
Și Alea Ceapai, bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Moldova la ora 7. Despre starea vremii mai întâi urmează o săptămână în care luna lui Brumar va da dovadă de mai mult caracter. Vremea se răcește treptat, devine mai mohorâtă și lipsită de lumina soarelui, iar pe alocuri ploile își vor face apariția în peisaj, mai spre mijlocul săptămânii.
Azi cerul va fi preponderent noros, dar nu sunt anunțate precipitații. Maximele vor oscila între 10 și 13 grade Celsius și vor scădea grad cu grad în zilele ce urmează.
Recente date publicate de Ministerul Educației arată că situația epidemiologică în instituțiile de învățământ rămâne în general constantă, iar noul coronavirus umblă printre elevi și profesori, la fel cum circulă și în restul societății. Ministrul Educației Igor Șarov pledează în continuare pentru prezența fizică a elevilor în clase, întrucât, spune el, mersul la școală nu implică un risc de infectare mai mare decât alte activități, așa cum veți auzi în interviul de peste câteva minute.
În partea a doua a emisiunii vă așteptăm, ca de obicei, cu două rubrici matinale. Realitatea cu amănuntul, intitulată de autorul ei Iulian Ciocan, Solidaritate pe guboasă pe șoselele patriei. Și jurnalul de corespondent de Dan Alexe, azi despre laicitate și identitatea franceză.
Începem însă, ca de obicei, cu buletinul de știri redactat și prezentat de la Praga.
La microfon Ileana Giurchescu și mă bucur să ne auzim din nou cu bine și în această dimineață. Partidul candidatei prezidențiale Maia Sandu a salutat îndemnul lui Renatu Satei către alegătorul lui să voteze împotriva lui Igor Dodon la turul al doilea de scrutin din 15 noiembrie. Satei a obținut în primul tur câștigat de Maia Sandu aproape 17% din voturi, fiind pe locul al treilea. Într-un comunicat de presă, PAS reacționează de asemenea la anunțul de sâmbătă al Partidului Democrat că își va retrage miniștrii din guvernul dominat de socialiștii fideli lui Igor Dodon. După ședința conducerii democrate la 7 noiembrie, Partidul Democrat a spus că Moldova are nevoie de un guvern nou, dar a avertizat că soluția nu sunt alegeri anticipate. În Republica Moldova, duminică, s-au înregistrat alte 671 de cazuri de noi infectări cu COVID-19, bilanțul persoanelor infectate ajungând acum la peste 82.000 de cazuri. Numărul de noi infectări înregistrat duminică este semnificativ mai mic comparat cu ultimele zile ale săptămânii trecute, când s-au înregistrat și peste 1000 de cazuri de contaminare. Dar să știe că la weekend se testează mult mai puțin, ceea ce se reflectă și în numărul raportat de cazuri. Numărul cazurilor de infectări cu COVID-19 a trecut însă duminică la nivel global pragul de 50 de milioane. Cam un sfert dintre ele au fost înregistrate în ultimele 30 de zile. Octombrie a fost cea mai gravă lună de la începutul pandemiei. Statele Unite au devenit prima țară care a raportat peste 100.000 de cazuri noi într-o zi. La 7 noiembrie, numărul cazurilor americane noi s-a cifrat la 126.000. Țările europene au continuat și ele să stabilească în ultimele zile noi recorduri zilnice. Europa are în prezent cam 12 milioane de cazuri de contaminare și a înregistrat 24% din numărul deceselor la scară globală. În Statele Unite cresc presiunile asupra președintelui Donald Trump să se recunoască învins în alegerile din 3 noiembrie și să-l felicite pentru victorie pe democratul Joe Biden. O cutumă fără implicații legale, dar care aduce o anumită liniște și claritate în viața politică, garantând totodată o tranziție lină spre o altă administrație. Pentru moment nu există niciun indiciu că Trump va face acest lucru, se știe însă din nenumărate declarații făcute de la alegeri încoace și din mesaje pe Twitter că Donald Trump intenționează să conteste în justiție multe din rezultatele foarte strânse, complicând astfel procesul tranziției cel puțin până pe 20 ianuarie, când are loc inaugurarea președintelui ales Joe Biden. Fără a aduce dovezi, Trump a vorbit tot timpul despre alegeri trucate sau furate. Între timp, luni se așteaptă ca democratul Joe Biden să-și prezinte echipa de experți care va fi însărcinată cu combaterea pandemiei de coronavirus. Un gest simbolic important pentru că sondajele de opinie arată că pentru foarte mulți americani, pandemia și economia sunt marile preocupări ale momentului. Biden a promis că în scurt timp va prezenta o strategie de limitare a răspândirii pandemiei, desigur tot un gest simbolic, pentru că aceasta nu poate începe să funcționeze decât după inaugurarea noului președinte. Ultimul președinte republican al Statelor Unite, George W. Bush, care nu s-a manifestat în timpul campaniei electorale, a anunțat că l-a felicitat pe Biden pentru victoria în alegerile prezidențiale din 3 noiembrie. Într-o declarație de presă, Bush a ținut totodată să-i asigure pe american că alegerile au fost corecte, procesul integru, iar rezultatul clar. Bush l-a felicitat și pe președintele Donald Trump pentru o campanie electorală robustă. Luptele dintre forțele azere și cele armene în enclava separatistă Nagorno-Karabakh s-au întărit din nou după ce autoritățile de la Baku au anunțat cucerirea orașului Shushi sau Susa în azeră, al doilea cămărime din enclavă. Partea armeană a negat căderea orașului, dar a recunoscut că în regiune au loc lupte grele. Orașul este pe culmea unui deal în lungul principalei șosele care leagă capitala regiunii separatiste Stepanakert de Armenia propriu-zisă. Sute de oameni au sărbătorit la Baku anunțul că orașul Shushi ar fi fost cucerit, la numai o zi după ce președintele rus Vladimir Putin discutase criza din Nagorno-Karabakh cu omologii săi din Franța și Turcia. Ankara este principalul aliat al Azerbaidjanului în acest conflict, așa cum Rusia este percepută drept aliatul Armeniei, cu care are și un acord de asistență militară reciprocă, care însă nu acoperă și regiunea separatistă. Extinderea luptelor pe teritoriul Armeniei ar putea însă forța implicarea directă a Rusiei.
Doamnelor și domnilor, au fost știrile orei 7. Mai multe știri, analize, comentarii și reportaje pot fi găsite la orice oră pe net la moldova.europalibera.org.
La ora 13 vă invităm să ascultați noua ediție a Cronicii Electorale moderată de Valentina Ursu, care de luni până vineri vă prezintă discuții cu analiști și formatori de opinie, vocea străzii și cea a diasporei. Iar pe site-ul nostru găsiți și câte un interviu cu fiecare dintre cei doi candidați ajunși în turul 2 al alegerilor prezidențiale.
Eu și votul meu. Electorala 2020.
Ascultați emisiunea Europei Libere, Moldova la ora 7, moderată de Ala Ceapai și Veceslav Tutunaru. În continuare, vă propunem un interviu realizat de colega noastră, Valentina Ursu, cu ministrul educației Igor Șarov, despre educație pe timp de pandemie și lecțiile oferite de criza sanitară.
Pandemia a scos în evidență multiple probleme care mult timp au fost neglijate. În primul rând, atitudinea față de educație, care trebuie să revadă în bugetul a fiecărui stat. Una din problemele principale cu care ne-am confruntat noi, în special în vârstele pandemiei, acestea au fost lipsa computerilor, a laptopurilor, doi, lipsa abilităților digitale și trei, lipsa internetului, în special la sat. De ce noi în cazul Republicii Moldova nu am vorbit despre un învățământ online, dar un învățământ la distanță de care nu trebuie să rușim să recunoaștem, da? În care sarcinile erau transmise diferit. Am spus-o și cu alte ocazii, erau aduse de către profesori la poarta părinților, preluate de elevi, rezolvate, apoi transmise elevilor ori prin poștă, ori prin alte modalități. O altă problemă este lipsa abilităților digitale la o mare parte a profesorilor.
Pentru că mulți din ei au trecut de vârsta de 60 de ani.
Exact.
Și continuă să activeze în școală.
Exact. Da, și aceasta este o problemă cu care noi ne confruntăm, inclusiv și prin prisma venirii tinerilor specialiști, fiindcă cei care sunt în vârstă astăzi, mai mult de 60 de ani, rezolvă o problemă foarte mare de lipsa specialiștilor în școală. Un alt moment este lipsa internetului. Iată, rezumându-le pe acestea trei, ce ne-am propus noi? Fiindcă, indiferent se va încheia pandemia sau nu, aceste trei probleme trebuie să rămână stringente în secolul 21 în școlile noastre, în care, paralel cu lipsa computerilor, abilităților digitale, noi avem viceile afară și...
Ajungem și la acest aspect, dar vreau să ne spuneți dacă aveți o estimare clară astăzi. cât din necesitățile acoperirii cu computere ați rezolvat?
Guvernul Republicii Moldova a acordat 20 de milioane de lei pentru procurarea laptopurilor, din care zilele acestea trebuie să fie făcute ultimele repartizări a 2500 de computere. În rezultatul acestei licitații au mai fost făcute niște economii, prețurile au fost destul de joase, ceea ce ne mai permis mai anunțăm o licitație de 700 de computere. Pe lângă aceasta, noi am avut un sprijin din partea partenerilor noștri de dezvoltare, UNICEF, Soros, Fondul Pestalozzi, Ambasada Chinei, Ambasada Turciei. Am ajuns, cred că, la o cifră uneori de peste 3.000 de computere din donații sau din alte forme care au fost date ministerului și repartizate ulterior în școli. Autoritățile publice locale, de asemenea, au investit masiv în tehnică și zilele trecute am mai încheiat un contract cu procurarea încă 11.500 de laptopuri care vor veni până în luna februarie. În așa fel, eu mizez că în începutul anul viitor, după ce vor fi generalizate toate datele, să avem la 20.000 de computere și la aceasta nu ne vom opri. Pentru anul viitor ducem discuții cu colegii de la Ministerul Finanțelor. Este o prioritate care a fost fixată și de prim-ministru Republicii Moldova, domnul Ion Chicu. Investițiile în acest sens nu vor conține. Eu am avut discuții preliminare cu reprezentanții Băncii Mondiale, din partea cărora este o deschidere de a aloca o sumă de 5 milioane de dolari pentru a continua acest proces.
Domnule ministru, ați propus 8 scenarii la începutul anului de studii. Până la urmă, acum, situația s-a aranjat totuși în baza căror scenarii școlile continuă procesul educațional?
Una din lecțiile, iarăși, care a fost învățată în prima perioadă, nimeni nu va putea să înlocuiască prezența fizică a elevilor și a profesorilor în clasă. Dacă continuăm mai departe cu o formă online, de care eu sunt sigur că nici până în prezent Republica Moldova nu este pregătită la 100% și procentual cred că nimeni nu vă poate spune, există riscul de a pierde o generație. Deci din scenariile care le-am propus, din modelele mai precis, astăzi cele mai solicitate și dorite de noi sunt cu prezența fizică în școală. Avem peste 900 de școli. Din cele 1240 de școli, peste 900 de școli sunt cu prezența fizică și acesta a fost un rezultat a anumitor schimbări pe care le-am făcut pe parcurs după 1 septembrie. Dacă inițial noi am planificat 1,5 metri distanță între elevi, ca rezultat a schimbărilor la 1 metru a permis reconfigurarea a claselor și respectiv un număr mult mai mare de elevi prezenți fizică în școală într-un singur schimb. De asemenea, sunt foarte populare acele cu 2 schimburi și pentru orașele mari, pentru Chișinău în special, pentru Belz, pentru centrele onare, sistema hibrid care funcționează diferit de la școală la școală. Cred că acum noi în continuare trebuie să luptăm pentru fiecare școală și să urmărim foarte atent evoluția situației epidemiologice. Ministerul Educației, Culturii și Cercetării monitorizează zilnic situația din raioane. Zicem, dacă la începutul acestui an noi am avut 11 școli în carantină, astăzi noi avem 6 școli în carantină și 150 de clase. Oricum este mult. Oricum, fiecare clasă, eu o privesc cu o boală în suflet atunci când iese în carantină, dar în același timp...
Dumneavoastră încercați să insistați pe ideea că școala nu este un focar de
exact. Nu este
infectare.
Nu este principalul focar de infectare, dar, și nu este mai mare decât evoluția bolii
dar
în societate.
Dar vă reușește să mențineți sub control toate cazurile care se înregistrează și în rândul copiilor și în rândul profesorilor?
Cel mai mult ce ne deranjează pe noi este creșterea numărului de cazuri infectate în rândurile profesorilor. Da? Și această tendință pe minimă deranjează foarte mult. Trebuie să protejăm profesorii și mai bune soluții, doamna Aldina, decât respectarea decât toți în comunitatea rigorilor. Cred că nimeni nu poate să o dea. Dacă ne dorim să păstrăm școala, nu este doar a managerilor de școală, a Ministerului Educației, ori a direcțiilor de educație din centrul Ionari, ori din Chișinău. Este problema a întregii comunități. În calitate de ministru, eu am să lupt pentru fiecare școală, în special din localități rurale, ca pentru ultimul bastion în care să putem cu prezența fizică și să nu ajungem la o variantă de studii online, dar niciun variant nu poate fi exclus. Cuvântul incertitudine în continuare ne soțește.
Bănuiesc că mai sunt și familii care, din frică, care din mare atenție către odraslele lor, nu vor să trimită copiii la școală. Cum procedați?
Trebuie respectat opinia părinților și în această ordine de idei am dat și o circulară.
E mare acest număr al părinților și al copiilor care nu vor să vină neapărat la școală?
Nu pot să vă dau date concrete, fiindcă el diferă de la o zi la alta, exact așa în maniera în care diferă datele de cei îmbolnăviți. Respectarea dreptului la autoizolare este unul din principalele care trebuie să le avem.
Un subiect sensibil, numărul mare de școli și depopularea. Preponderent în mediul rural, sunt sate unde aproape că nu sunt copii pentru a se completa până la 10 într-o clasă primară sau într-o clasă gimnazială. Ce faceți cu aceste școli?
Deciziile sunt luate de către autoritățile publice locale, fiindcă nu este decizia a ministerului, dar în același timp...
Dar ei bat alarma tot la minister.
Da, bat alarma la minister și aceasta înseamnă că noi nu avem o viziune în general pentru asemenea situații. Nu că m-ar deranja ceva, dar atunci când se primesc deciziile și în dreptul lor de închidere, spre exemplu, a unei școli sau unei grădinițe, fără să consulta cu ministerul, oricum pe urmă să ajung la minister. Să aprobăm o tactică comună pentru întreaga Republică. Este una foarte complicată. Dacă mai ți-a întrebat pe mine, cred eu, în momentul când închidem o școală sau o grădiniță, noi distrugem satul. Sigur, nu putem să nu luăm în calcul situația demografică în localitate sau altă și ar fi diferite situații. Spre exemplu, școală primară grădiniță. Școală primară grădiniță în care după clasa 4 trebuie să meargă, să ducă la școlile de circumscripție, dar situația în fiecare localitate trebuie examinată în parte. Doi, distrugem satul cu mâinile noastre în momentul de cum când închidem o școală. Aceasta trebuie să fie una din ultimele variante și trebuie să fie treme de discuții, nu numai la nivelul deciziilor, ci și a discuțiilor în comunitate. De altfel, noi acum lucrăm la o nouă formulă de finanțare, care ar permite finanțarea școlilor mici, în special la care vă
referiți. Pentru că sunt cheltuieli mari. Întreținerea unui sediu costă.
O altă decizie ar fi formarea filialilor. Aveți perfect dreptate. Filiala școlii, lipsită de personalitate juridică și devine filiala unei școli mai mari din centru regional, ori din satul vecin. O problemă foarte importantă, apropo, acum nu numai în zonele rurale, ci și în Chișinău. Noi observăm că școlile sunt supraîncărcate. Pe atunci ce facem? În primul rând în Chișinău, acum ar trebui să ne trezim, să batem alarma și să încercăm să rezolvăm probleme. Căi de rezolvare noi ca și minister avem, să ne așezăm împreună cu primărie, să vedem care este viziunea, fiindcă ne trezim degrabă iarăși cu data de 1 septembrie. Aceasta este iarăși, apropo, una din lecțiile COVID-ului. Ori nu observăm noi multe școli din Chișinău în care diferențele există între numărul de copii. Ar putea să fie mai multe soluții, spre exemplu, transpunerea unui management eficient de la o școală populară în Chișinău sau un liceu popular asupra alteia prin crearea unei filiale și prin acordarea anumitor spații. Am putea să mergem de aplicarea unei reforme în învățământul profesional tehnic care să eliberăm anumite spații, să le trecem. Mai avem mult mai multe scenarii.
Universitățile, ce faceți cu ele? Numărul e mare, numărul de elevi rămâne tot mai mic. Se pare că s-a înjumătățit numărul tinerilor care își făceau studiile acum vreo 5 ani și cât învață astăzi.
Reforma universitară este una inevitabilă și mergem pas cu pas de la momentul când a fost lansată această reformă. Constatăm că avem multe universități publice și puțini studenți. Al doilea, dacă din punct de vedere demografic ne uităm în Republica Moldova la următorii ani și avem multe studii făcute vis-a-vis de acest obiect, necesară este o asemenea reformă, dar fără de reforma universităților nu putem să mergem mai departe. Am avut în vizită o delegație a FMI-ului care timp de 6 luni, din februarie și până în luna noiembrie, au făcut o radiografiere a sistemului învățământul profesional tehnic și a învățământului superior pe câțiva indicatori. Pentru noi, de mult timp, lucrurile erau clare. Și atunci, reforma noastră se rezumă la trei piloni principali. Primul, aprobarea noii metodologii de finanțare a învățământului superior, în care banul merge după student. Fiecare din universități o să vadă că mai mulți bani din buget n-o să aibă decât cei care sunt și sunt două decizii. Sau vine de jos această reformă, sau discutăm împreună. Nu o să discutăm dacă din punct de vedere financiar statul nu se poate să acorde, ei trebuie să demonstreze viabilitatea. Nu ne trebuie universități bune, universități compacte, da, și universități reșind din prioritățile Republicii Moldova. Am văzut acum care este admiterea la universități și acum luna noiembrie și decembrie este o lună decisivă, în moment ce se elaborează bugetul pentru anul viitor, pentru o claritate. Eu în permanență am fost împotriva mișcărilor astea represive care vin de sus, numai prin discuții, discuții constructive și evidențierea unei anumite realități. Dacă nu ai studenți la o universitate, da, și sunt 80 de studenți în ea, ai rector, prorector și mai departe, cum poți să existi? Și reșind în aceasta, trebuie să fii și o voință și o viziune asupra lucrurilor.
A fost ministrul educației Igor Șarov, în dialog cu Valentina Ursu. Întregul interviu, care este și în format video, îl găsiți pe net la moldova.europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet.
Continuăm cu revista presei. Decizia Partidului Democrat de a-și retrage miniștrii de la guvernare după cel de-al doilea tur al prezidențialelor nu este neapărat un semnal că Partidul Democrat abandonează barca naufragiată, crede politologul Dionis Cenușă, citat de unimedia.info. PD vrea să se decupleze de PSRM pentru a intra în eventuale coaliții noi cu partide pro-europene. Rămânerea în umbra socialiștilor îi va șterge definitiv identitatea politică, notează analistul. Dionis Cenușă mai susține că decizia Partidului Democrat va putea fi folosită de Igor Dodon pentru a mobiliza votul alegătorilor prin accentuarea sentimentelor de frică de o criză politică inevitabilă. În aceeași măsură, Maia Sandu încearcă să valorifice decizia Partidului Democrat, interpretând-o ca pe o abandonare a lui Dodon. După părerea analistului, Maia Sandu ar putea să folosească această situație nu atât pentru a demonstra slăbiciunea lui Dodon, ci mai degrabă pentru a convinge publicul de stabilitatea politică după scrutin, rezultate din formarea unei eventuale noi coaliții de guvernare. Citez, populația și votanții trebuie asigurați că țara nu va intra într-o criză politică adițional la cea sanitară și financiară, conchide Dionis Cenușă. Agora.md relatează că în actuala campanie electorală, la fel ca la precedentele, informațiile false sunt o armă în lupta pentru fotoliul prezidențial. În articol se face referință la pliante publicate în mii de exemplare din fondul electoral al candidatului independent Igor Dodon, care conțin acuzații false în adresa candidatei PAS Maia Sandu. În pliante se menționează, între altele, că, citez, dacă Maia Sandu devine președinte, Moldova are ce pierde. Am încheiat citatul. Se mai spune că Sandu ar intenționa să impună interdicții pentru business în condiții de pandemie, să închidă școli și spitale, să stopeze plățile pentru salarii și pensii. Toate sunt falsuri, afirmă purtătoarea de cuvânt a PAS, Aurica Jardan. Citez, în primul tur, Igor Dodon a primit o palmă zdravănă de la cetățeni. Acum el simte că îi fuge pământul de sub picioare și este gata să dea foc la țară, spune Jardan. Autorii articolului precizează că nu au reușit să obțină o reacție de la purtătoarea de cuvânt a lui Igor Dodon. Și cotidianul.md informează că în ajunul turului 2 de scrutin prezidențial sunt publicate mai multe știri false care au tendința de a manipula opinia publică. Informațiile sunt scrise și difuzate cu intenția de a induce votanții în eroare, în consecință de a favoriza unul dintre candidații electorali. O analiză a comunității Watchdog trece în revistă titlurile știrilor false tirajate în ajunul turului 2, între care citez școli închise și sate distruse în caz că Maia Sandu câștigă alegerile, europenii plătesc bani moldovenilor ca să o voteze pe Sandu, diaspora va falsifica alegerile, Maia Sandu a blocat indexarea pensiilor și altele. Afirmațiile false și speculațiile fără nicio bază factuală și logică devin subiecte de știri, fără măcar a fi solicitat și reacția persoanelor vizate. Se mai arată în analiză. Zile de mare îngrijorare pentru Igor Dodon este editorialul semnat pe deschide.md de președintele Centrului Mării Negre de Cercetare a Mediului Securității Artyom Filipenko. Una din constatările expertului este că înainte de turul 2, Moscova ar renunța la Dodon, după ce a anunțat că este gata să coopereze cu orice președinte ales de poporul din Republica Moldova. O altă observația expertului este că înfrângerea lui Dodon din primul tur i-a făcut chiar și pe aliații săi să pună la îndoială victoria acestuia. Citez, înainte de runda a doua, situația nu este în favoarea lui Igor Dodon. În mulțime persistă nemulțumirea față de corupție și sărăcie, iar în rândul aliaților frământarea. Și pe deasupra este poziția vagă a Rusiei, care pare a fi o încercare de a se distanța de perdant. Pentru Dodon a venit timpul să cadă în disperare, conchide Artiom Filipenko. Mă opresc aici, mai multe citiți în presă.
Stabilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai să scăpăm sărăcii întâi.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Am urcat de ună zi într-o mașină și am plecat în provincie. La un moment dat, câteva mașini de pe contrasens au început să ne facă flash-uri, avertizându-ne astfel să mergem cu o viteză regulamentară, deoarece ne așteaptă o razie de poliție. E un semn mai vechi al șoferilor, un soi de solidaritate pe șosele care, o spun din start, îmi repugnă. Nu dau doi bani pe solidaritatea asta. E una păguboasă, una care încurajează neregula. Aceste flash-uri de pe contrasens eu le citesc în felul următor. Băieți, voi sunteți de-ai noștri, de-aia fiți atenți să nu vă prindă sticleții. După ce treceți de ei, puteți să mergeți și cu viteza luminii să faceți tumbe pe drumuri. Avem de face cu o solidaritate care protejează pe vitezomani și care îi împiedică pe polițiști să depisteze vitezomanii. Dar dacă ulterior un asemenea vitezoman ucide un om pe șosea, asta deja nu-i mai interesează pe flăcăii solidari care fac flash-uri. Eu sunt convins că mulți dintre vitezomanii care ne depășeau în ziua aceea cu 100 de km pe oră, în localitățile în care nu se permite o viteză mai mare de 50 de km pe oră, sunt și ei niște flăcăi solidari care le fac altora flash-uri. Pe unii avertizează că poliția e aproape, pe alții îi depășesc cu viteză năucitoare, punându-le viețile în pericol. Așa e moldovenește, așa e bine. Asta e solidaritatea adevărată, nu-i așa? Dar un alt fel de solidaritate mai cunosc flăcăie acești grijulii. Mă îndoiesc dacă mă uit mai bine în jur. Nu e de mirare că suntem pe locul 5 în Europa la numărul de accidente. Nu e vorba doar de drumurile proaste. E vorba de această solidaritate parșivă care potențează obrăznicia pe șosele.
Jurnal de corespondent acum de Dan Alexe.
În curând se fac 6 ani de la masacrul de la Charlie Hebdo din ianuarie 2015, iar luna trecută a cunoscut oroarea decapitării în Franța a unui profesor de liceu care le arătase copiilor caricaturile controversate din revistă din Charlie Hebdo, însă neînțelegerea rămâne la fel de mare în lumea musulmană în legătură cu specificitatea concepției franceze a laicității. De altfel, nici nu trebuie mers până în lumea arabo-musulmană pentru a întâlni neînțelegerea. Adevărul este că nici în lumea anglosaxonă caricaturile și umorul a la Charlie Hebdo sau insistența franceză asupra laicității sau a dreptului la blasfemie și la satirizarea religiilor nu sunt mai bine înțelese. Într-adevăr, în Anglia sau în Statele Unite domnește o mare neînțelegere în legătură cu insistența franceză asupra dreptului la blasfemie. De altfel, în Anglia, blasfemia n-a fost scoasă din codul penal și abolită decât în 2008. Blasfemia există în continuare în codul penal scoțian, chiar dacă guvernul s-a angajat să o scoată de acolo. Într-un interviu exclusiv de o oră pe 31 octombrie pentru televiziunea arabă Al Jazeera, Emmanuel Macron a încercat să explice poziția Franței și termenul de laicitate. Dacă se poate crede că el s-a făcut înțeles în mod formal, mai ales spunând că înțelege că mulți musulmani și nu numai pot fi șocați de acele caricaturi, acolo unde simplele explicații retorice nu sunt suficiente este când se ajunge la chestiunea anticlericalismului francez, care se aplică tuturor religiilor. Acest anticlericalism francez face parte din totdeauna, sau cel puțin de la Rabelais, care era călugăr, face parte din identitatea franceză. De altfel, nu este exagerat a spune că pentru a face pe înțeles anticlericalismul francez, el ar trebui prezentat mai degrabă sub trăsăturile unei religii. un artificiu retoric surprinzător, dar care ar avea meritul de a face simțită intensitatea identitară a acestui anticlericalism pentru o majoritate a francezilor. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Doamnelor și domnilor, e 7 și aproape 30 de minute, suntem pe finalul acestei emisiuni. La ora 13 ascultați o nouă ediție a emisiunii noastre electorale, Eu și votul meu. Urmează apoi la 19 ediția de seară a emisiunii Moldova la ora 7, iar la 21 ascultați sinteza zilei. Nu uitați, toate emisiunile noastre le găsiți la orice oră pe moldova.europalibera.org.
Moderatorii ediției din această dimineață, Ala Ceapai și Veaceslav Tutunaru, vă mulțumesc pentru că ne ascultați și vă doresc o săptămână plină de spor și multă sănătate tuturor. Aici e Radio Europa Liberă.